Sigra Afrika og kvita kjúanin. Valdum tjátamum kvítum hels her longst og sigra Afrika. Kvita yfirstatten og Rhodesia kvette vi Bretland og skapte eit egi kvitt einræje i 1905. Mótstóu leiðarnir í landunum voru blægæri fongsul eðla fluttu. Estem sveraði við að stekka öllun handli við landi og kvíti minnulútin, 4% af fölksunum, kundi ekki krutjast lönti móti öllun tæmun allsterskari fralsisrörslunum. Unnudjandru furs voru almenn vel hildin og Rhodesia fekk eina fölkavalda stjöðn. Landet fekk nytt navn, Zimbabwe, etter tui stóra afrikanska rúkjunun som vær her i 15. öld. Súr-Afrika eitt av rúkastu landunun i Afrika vi fjölkun vefurlegi, stórun skóun og negvare góari jör. Súst i 19. öld funnu tei eisnine gull og diamantar. Bretar tóku landi frá búarnun, som voru attægir frá nýjurlensku nýjursetu fölksin, og gjördu í 1990 landi til ein sjálfstúrandi part av bretska heimsveldnun. Tjátaimu svörstun brottust öntsi. Tei hildu fram að vera kjúa arbeidsfolk í námun, utnægjum og að større gerarbrúkun. Så vi og vi vuxo mótmælene móti kjúaninni. Mótstóu Russland African National Congress, ANC, malti til verkföll og ólutne og skipaði fyrir frialigjun mótmæli skongun, er tei mótmælt og rasismini. Kvita stúri sværa í attur vi uppati verri kjúan. ANC var banna í 1903, og nøkur ár setni voru leiðarin í ANC, Nelson Mandela, og samstarfsfélagar hansara, blækægir í fongsul. Ikki fyrir en eftir sovetu uppræsturinn 1906, tó í lögreglan séð mótmælandi skúlu ungdómar, ver allt sjóa almannahugsanin vakt av olvara. Fleiri fölkaræðisli lond mótmæltum, mill anna við að kvetta handelssambandum við Súr-Afrika og umlaði 1905 sóu þeir kvítum að það var neyjut að bæna fyrir rasolóunum og búita valdi og jöruna. Mandela var leðin leysur að það var sýtt í fangsli í 28 ár, men það var öngin nýr undurkomi meður sem vústi sig fyrir ANC við hans falkunum sem röptu gleyróp. Og að fyrsta fralsa velunum í söfunu hjá Súr-Afrika fekk ANC mærulútan í tingjunum og Mandela var valdur til forsetan frá 1904 til 1905.